ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშვიდობისაც უფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მსოფლიო ლიდერები, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მრავალი სხვა ადამიანი დღეს საფრანგეთში, ნორმანდიაში დაესწრო მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 60 წლის თავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიას. მსოფლიო ლიდერები პატივს მიაგებენ შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს რონალდ რეიგანს, რომელიც შაბათს გარდაიცვალა. ერაყის ახალი ხელისუფლება სიკვდილით დასჯის კვლავ შემოღებას აპირებს 30 ივნისის შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მსოფლიო ლიდერები, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მრავალი სხვა ადამიანი დღეს საფრანგეთში, ნორმანდიაში დაესწრო მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 60 წლის თავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიას. შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტები ჯორჯ ბუში, ჟაკ შირაკი და ვლადიმირ პუტინი, დიდი ბრიტანეთის დედოფალი ელიზაბეთ მეორე და გერმანიის კანცლერი გერჰარდ შრედერი არიან 20-ზე მეტ პოლიტიკურ ლიდერსა და სახელმწიფოს მეთაურს შორის. ცერემონია ეძღვნება ისტორიაში ყველაზე ფართომასშტაბის სადესანტო ოპერაციას, რომელიც 1944 წლის 6 ივნისს განახორციელეს მოკავშირეთა ჯარებმა ნაცისტური გერმანიისგან ევროპის გასათავისუფლებლად. მსოფლიო ლიდერები პატივს მიაგებენ შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს რონალდ რეიგანს, რომელიც შაბათს გარდაიცვალა 93 წლის ასაკში. ინგლისის დედოფალმა, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, რუსეთის, გერმანიისა და სხვა მრავალი ქვეყნის ლიდერებმა საგანგებო განცხადებებში განსაკუთრებული სიტყვებით მოიხსენიეს შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი. ერაყის ახალი ხელისუფლება 30 ივნისის შემდეგ სიკვდილით დასჯის კვლავ შემოღებას აპირებს. ამის შესახებ ფრანს პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა ერაყის იუსტიციის მინისტრმა დოჰან ალ-ჰასანმა. მისი თქმით, სასჯელის უმაღლეს ზომას მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში გამოიყენებენ. სიკვდილით დასჯა ერაყში გაუქმდა 2003 წლის აპრილში, როცა კოალიციის ჯარებმა სადამ ჰუსეინი ჩამოაგდეს. შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ცნობით, მანქანაში ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ბაღდადის ჩრდილოეთით, ამერიკის სამხედრო ბაზასთან. ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ქირქუქში პოლიციის თანახმად 2 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ბომბის აფეთქების შედეგად. ასევე პოლიციის ცნობით, ბაღდადის სამხრეთში მდებარე მუსაიაბში გუშინ შეერაღებულმა პირებმა იერიში მიიტანეს პოლიციის განყოფილებაზე და 6 ადამიანი მოკლეს. გუშინ ერაყში ამერიკის კომპანია Blackwater-ში მომუშავე 4 სპეციალისტი იქნა მოკლული. ამერიკის 2 და პოლონეთის 2 მოქალაქე დაიღუპა შაბათს, როცა მათ მანქანას თავს დაესხნენ ბაღდადის მახლობლად. კიდევ ერთი პოლონელი სპეციალისტი დაიჭრა. კონსმეთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რომის პაპმა იოანე პავლე მეორემ დღეს შვეიცარიის დედაქალაქ ბერნში საზეიმო მესა ჩაატარა 10,000-ობით მორწმუნის თანდასწრებით. შეკრებილებისადმი მიმართვაში რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაურმა მთელი მსოფლიოს მორწმუნეებს მოუწოდა მშვიდობისა და შემწყნარებლობისკენ. მოედანზე, სადაც ჩატარდა ღვთისმსახურება, უსაფრთხოებას 1000-ზე მეტი პოლიციელი უზრუნველყოფდა. პაპად არჩევის შემდეგ ეს იოანე პავლე მეორის 103 მოგზაურობაა საზღვარგარეთ. ისრაელის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა პალესტინური ინტიფადის ერთ-ერთ ლიდერს მარვან ბარღუთის, რომელიც 4 ისრაელის მკვლელობაში ცნოდ დამნაშავედ. პალესტინის პარლამენტის დეპუტატი ბარღუთი მოძრაობა ფათხს ედგა სათავეში მდინარე იორდანის დასავლეთ ნაპირზე. იგი პალესტინის ავტონომიის ლიდერის იასირ არაფათის ყველაზე რეალურ მემკვიდრედ ითვლებოდა. ისრაელის ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ სწორედ ბარღუთი ხელმძღვანელობდა დაჯგუფება ალ-აქსას მარტვილთა ბრიგადების მებრძოლთა თავდასხმებს. ბარღუთიმ თავი არ ცნო დამნაშავედ, თუმცა დაადასტურა, რომ ისრაელებზე თავდასხმა გამართლებულად მიაჩნია. ირანი აცხადებს, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა თავისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე და სხვას ვეღარაფერ შეატყობინებს მას. სააგენტო ირანისგან ითხოვდა ახსნა განმარტებას გამდიდრებული ურანის თაობაზე, რომლის კვალიც აღმოაჩინეს ინსპექტორებმა. ირანის ხელისუფლება კვლავაც ირწმუნება, რომ ურანის კვალი აღმოჩნდა მოწყობილობაზე, რომელიც თავის დროზე საიდუმლოდ იქნა შეძენილი საერთაშორისო შავ ბაზარზე. ავღანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ პროვინცია პაქტიაში ტალიბების რაზმმა დღეს თავდასხმა განახორციელა ამერიკის სამხედრო ბაზაზე. მსხვერპლი არ არის. სამხრეთის კიდევ ერთ პროვინციაში, ზაბულში, ამერიკისა და ავღანეთის ჯარებმა ჩაატარეს სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც 8 ტალიბი იქნა მოკლული. ავღანეთში საპარლამენტო არჩევნების წინ, რომელიც სექტემბერშია დაგეგმილი, ტალიბების თავდასხმების საგრძნობლად გახშირდა. ტალიბები არცელებენ პროკლამაციებს, რომლებშიც სიკვდილით ემუქრებიან იმათ, ვინც მონაწილეობას მიიღებს კენჯისღრაში. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში განლაგებულ ქართულ სამშვიდობო ბატალიონში როტაცია განხორციელდა კვირას. როგორც ჟურნალისტებს საქართველოს სამშვიდობო ძალების მეთაურმა გიორგი მეშველიანმა განუცხადა, ერთი ასეული უკვე გადაყვანილია დიდი ლიახვის ხეობაში, აჩაბეთის საგუშაგოზე. მეშველიანის თქმით, ქართულ სამშვიდობო ბატალიონში შტატით გათვალისწინებული ტექნიკა და შეიარაღება, ასევე პირადი შემადგენლობა განლაგდება. ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველი კვირის ბოლოს გადაცემის მთავარი თემა უკვე მომხდარი ამბებისთვის თვალის გადავლებაა. ამას ახლავე გავაკეთებ. შემდეგ შევგთავაზებთ ყოველკვირულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. დღევანდელ გადაცემაში შევიტანეთ ანალიზი იმისა, თუ რას ნიშნავს იყოს საზოგადოება სამართლიანი. დღესვე კულტურის შესახებ ვილაპარაკებთ. მასში სტუდენტური ფილმების ფესტივალი იქნება თემა. ახალგაზრდობისთვის საგანგებოდ მომზადებული გადაცემა გავა ამის შემდეგ ეთერში. ბოლოს კი სპორტულ პროგრამაში მოსკოვის ოლიმპიურ თამაშებს გავიხსენებთ. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. რას მოელის ხოლმე კვირის ბოლოს ჩვენი მსმენელი. გასული კვირის საქართველოში მომხდარი მთავარი მოვლენების მიმოხილვას. ტრადიციას არ ვარღვევთ, პირობას არ ვარღვევთ და ახლა ამ მიმოხილვას გთავაზობთ. მით უმეტეს, რომ ეს კვირა საქართველოში მოვლენების სიმრავლით გამორჩეული აღმოჩნდა. საქართველოს ხელისუფლებამ სერიოზული ნაბიჯები გადადგა ცხინვალის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაზე საკუთარი იურისდიქციის აღდგენის თვალსაზრისით. არანაკლებ საინტერესო აღმოჩნდა ხელისუფლების ახალი საკადრო პოლიტიკაც. როგორც ჩანს, უცხოეთში მოღვაწე ქართველების საქართველოში დაბრუნება უკვე ტენდენციაა და არა იშვიათი გამონაკლისი. თამარ ჩიკოვანს მოუსმინეთ.
საქართველოს ახალგაზრდა ხელისუფლების უახლოეს გეგმებში ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ერთ-ერთ ყველაზე პრიორიტეტულ ამოცანად რომ ითვლება, ამის თაობაზე განცხადება არაერთხელ გაკეთებულა. წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით პრეზიდენტი სააკაშვილი მოვლენებს აჩქარებს და საკმაოდ გაბედულ ნაბიჯებს გამს საქართველოს აჯანყებული რეგიონების დასაბრუნებლად. ვარდების რევოლუციას აფხაზეთში ცელოდნენ და ყოფილ სამხრეთ ოსეთში. თუმცა გულახდიდათ რომ მითხვას ბევრი ცენტრალური ხელისუფლების აფხაზეთის მიმართულებით გააქტიურებას ელოდა. მაგრამ ამჯერად სეპარატისტულ ხელისუფლებასთან ბრძოლის გამოცდა საქართველოს ხელისუფლებამ ცხინვალიდან დაიწყო. კვირის დასაწყისში ცხინვალის მიმართულებით საქართველოს შეიარაღებული ძალების გადასროლა ბევრმა საქართველოს ამ რეგიონში საომარი მოქმედებების განახლების საფრთხეს აღიქვა. ცხინვალის მისადგომებთან განვითარებულ მოვლენებს ოპერატიულად გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელმაც დაუშვებელი უწოდა ყოფილ სამხრეთ ოსეთის მახლობლად საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავმოყრის ფაქტს. ამის საპასუხოდ მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს.
განცხადებები, რომელიც იწერება საგარეო საქმეთა სამინისტროში, იწერება დეპარტამენტის რაღაც განყოფილების დონეზე. ჯერ იმ დონეზე, ჩვენი ურთიერთობების აი ეს გაუმჯობესება არ ჩამოსულა. ჩამოვა, გარდაულა. ჩვენ არა ვართ ის ადამიანები, რომელიც ამაზე რეაგირებს რაიმე სახით. რაც შეეხება ცხინვალს, ჩვენ ვიქნებით ძალიან თანმიმდევრული. ძალიან გეგმაზომიერი. ძალიან მომწენედ უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ასე დაგვეჩქარება, დრო ახლა მუშაობ ჩვენზე მთლიანად.
რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების თემას ოდნავ მოგვიანებით კვლავ შევეხები, რაც შეეხება ხელისუფლების მიერ ყოფილი სამხრეთ ოსეთისთვის მომზადებულ ვარდების რევოლუციას. ფაქტია, რომ იქ ვერც თბილისის მოვლენები განმეორდება და ვერც აჭარის რევოლუცია მოხდება. უპირველესად იმიტომ, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლებას ამ აჯანყებულ რეგიონში მოსახლეობის ფართოფენების მხარდაჭერა არ აქვს. ამას თუნდაც გასულ კვირას ცხინვალის მისადგომებთან პირველი ლედისა და ცხინვალელი ქალბატონების არცთუ გულთბილი შეხვედრა ადასტურებს. იგივე აჭარისგან განსხვავებით, სადაც კონფლიქტი მხოლოდ აჭარის მაშინდელ ხელმძღვანელობასა და ცენტრს შორის არსებობდა, ყოფილ სამხრეთ ოსეთში თავის დროზე სისხლი დაიღვარა. შესაბამისად, კონფლიქტის მონაწილეები ერთმანეთის მიმართ გაცილებით რადიკალურად არიან განწყობილები. ასეთ პირობებში საქართველოს ხელისუფლება თავისი ქმედებებით სწორედ ყოფილი სამხრეთს ცდილობს. პრეზიდენტის განკარგულებით დაიწყო მუშაობა ცხინვალთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო გზის აღდგენაზე. თვითაღიარებული რესპუბლიკის პენსიონერებისთვის ოფიციალური თბილისი პენსიების გაცემას იწყებს. გაიაფთა თბილისის ცხინვალის სარეისო ავტობუსით მგზავრობა. საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზიის ეთერში გაჩნდა საინფორმაციო პროგრამა ოსურენაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პარალელურად თბილისი აცხადებს, რომ კონტრაბანდასთან ბრძოლის შედეგებით იხეერებს როგორც ქართველი, ისე ოსი ადამიანები. სწორედ კონტრაბანდასთან ბრძოლის აუცილებლობით ხსნის გასულ კვირას ცხინვალის მისადგომებთან განვითარებულ მოვლენებს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე.
ის რაც ხდება დღეს ოსეთში, კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს არ არის ბრძოლა ოსი ხალხის წინააღმდეგ. ეს არის ბრძოლა იმ ერთი მუჯა კრიმინალების და სეპარატისტების წინააღმდეგ, მათი ფინანსური უზრუნველყოფის წინააღმდეგ, რომლებიც სწორედ იკვებებოდნენ კონტრაბანდული წყაროების მეშვეობით. ოსი ხალხი როგორც იყო მძიმე მდგომარეობაში, ისე ვერჩებოდა ამ კონტრაბანდის შემოტანის შედეგად და არაფერი კონტრაბანდის აკრძალვით მათ არ დაუშავდებათ პირიქით.
პარალელურად საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი პირები არც ძალის გამოყენების შესაძლებლობას გამოიცხავენ.
თუ ვინმე შეეცდება ვითარების გამწვავებას, ჩვენ არ მივდივართ ამაზე, მაშინ ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან იქნება ადეკვატური ნაბიჯები გადადგმული და ეს არ იქნება მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
ეს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი ბარამიძე გახვდათ, რომელიც მომავალ კვირას გავრცელებულ ცნობებს თუ ვენდობით თავდაცვის სამინისტროს ჩაუდგება სათავეში. გასულ კვირას მთავრობის შემადგენლობაში საკმაოდ სერიოზული ცვლილებები დაიწყო. ეკონომიკის მინისტრად რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენის კახა ბენდუქიძის მოწვევა და ამ უკანასკნელის თანხმობა მოულოდნელობად იქცა არამხოლოდ საქართველოში, არამედ რუსეთშიც. აქამდე კახა ბენდუქიძის შესახებ საქართველოში მხოლოდ ის იყო ცნობილი, რომ საკმაოდ წარმატებული ბიზნესის პარალელურად კახა ბენდუქიძის ინტერესი საკმაოდ ფართოა. მანქანათმშენებლობი დაწყებული, ატომური ენერგეტიკა დასრულებული, თბილისში დაბადებული ბიზნესმენი სათოფეზე არ ეკარებოდა საქართველოს. ახლა ვითარება შეიცვალა, კახა ბენდუქიძე არამხოლოდ ჩამოდის საქართველოში, არამედ საკმაოდ დიდ პასუხისგებლობასაც იღებს საკუთარ თავზე ეკონომიკის მინისტრის რანგში. კახა ბენდუქიძე აცხადებს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ ამისთვის დაახლოებით 10 წელი მაინც იქნება საჭირო.
მე მგონი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მე მგონი, რომ ჩვენ შევძლებთ იმ რეფორმების ჩატარებას, რომლებიც ერთი 10 წლის შემდეგ საშუალებას მოგვცემენ თქვა, რომ საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიური ეკონომიკა. არავინ არ უნდა იფიქროს, რომ უცბად მოხდება და ხუთშაბათს დილით შეიძლება საქართველოს ეკონომიკა.
პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კახა ბენდუქიძეს უკვე მიანიჭა საქართველოს მოქალაქეობა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, იგი დაინტერესებულია საქართველოში იმ ქართველების დაბრუნებით, ვინც უცხოეთში ცოდნა შეიძინა.
ჩვენი კონცეფცია, რომ დაიბრუნოთ საქართველო, გულისხმობს ერთ-ერთ ქვაკუთხედად ტერიტორიების დაბრუნებასთან ერთად ჩვენი ქართველების დაბრუნებას, რომელიც მიბობნეული არიან მთელ მსოფლიოში. ეს ეხებოდა ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრს, ეს ეხება ბატონ კახას. რა თქმა უნდა, ძირითადად ჩვენი რესურსები არის საქართველოს შიგნით. არავინ არ უნდა იფიქროს, რომ საქართველოს მთავრობა დაკომპლექტება ლეგიონერებით, იმიტომ რომ ეს არ არის საქართველოს ნაკრები ფეხბურთში.
ისე საქართველოს ეროვნული ნაკრები კარგი შედეგით არასდროს გამოირჩეოდა და იმედია საქართველოს ახალგაზრდა მთავრობას მისი ბედი აცხდება. ჯერჯერობით კი მთავრობას ახალი პრობლემები აქვს მოსაგვარებელი.
საქართველოს კონსტიტუციური ცვლილებების გარდამავალი დებულებით საქართველოს პრეზიდენტი ვალდებულია საქართველოს პარლამენტს წარმოუდგინოს მთავრობის შემადგენლობა ხელახალი ნდობის მისაღებად. ალბათონ ნინო, მე მაინტერესებს და მაქვს ასეთი შეკითხვა, როდის იქნება განხილული მთავრობისადმი ნდობის საკითხი, როდის შემოიტანს პრეზიდენტი ამას, როდესაც რეგლამენტი ერთმნიშვნელოვნად ადგენს მიმდევრობას, რა საკითხების შემდეგ უნდა დადგეს მთავრობის ნდობის საკითხი.
პარლამენტარ კობა დავითაშვილის ამ კითხვას პასუხი პარლამენტის თავმჯდომარემ ხუთშაბათს ვერ გასცა. პასუხი ამ კითხვაზე კვირის ბოლოს გაერკვა. პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას განცხადებით, მთავრობის ახალი შემადგენლობა პარლამენტში დასამტკიცებლად მომავალ კვირაში წარსდგება. ამჯერად ცვლილებები მხოლოდ ძალოვან მინისტრებს შეეხო. ძალოვანები ერთმანეთს თანამდებობებს უცვლიან. გავრცელებული ცნობებით, რომელსაც პრემიერი წადასტურებს, უშიშროების საბჭოს მდივნის რანგში თავდაცვის დღევანდელ მინისტრს გელა ბეჟუაშვილს ვიხილავთ. თავდაცვის მინისტრის პოსტს დღევანდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი ბარამიძე დაიკავებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში რეფორმების გატარება მინისტრის რანგში წინა ხელისუფლების მოხელეების რისხვას დღეს გენერალურ პროკურორს ირაკლი ოქროაშვილს მოუწევს. ამ უკანასკნელს გენერალურ პროკურატურაში უშიშოების დღევანდელი მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი შეცვლის. რაც შეეხება ვანო მერაბიშვილს, ის უშიშოების საბჭოს მდივნობიდან უშიშოების სამინისტროს ხელმძღვანელობას ჩაებარებს. გასულ კვირას კვლავ ვერ გაერკვა, ვინ დაიკავებს კონტროლის პალატის თავმჯდომარის თანამდებობას. ნინო ბურჯანაძის მიერ წამოყენებულ კანდიდატურას ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ზურაბ სოსელიას უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა. უმრავლესობა პარლამენტის თავმჯდომარეს არ პატიობს, რომ კანდიდატურის შერჩევისას არ გაითვალისწინა უმრავლესობის აზრი. ყოფილი გაერთიანებული დემოკრატები ამ თანამდებობაზე თავის თანაპარტიელს დავით ტყეშელაშვილს ლობირებენ. დაიძაბა ურთიერთობა ნაციონალურ მოძრაობასა და რესპუბლიკურ პარტიას შორისაც. არჭალის არჩევნები ერთ დროს ერთ ბლოკში მყოფი ამ ორი პარტიის სამომავლო თანამშრომლობის ლაკმუსის ქაღალდად იქცა. მართალია, რესპუბლიკელები და პრეზიდენტის პარტია აჭარის უზენაესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად იღებენ, მაგრამ ურთიერთობების გაცილება ამას ჯერ არ გამოუწვევია. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნებისას რესპუბლიკელებს ხმები გაუყალბეს, ეს ფარულ დაპირისპირებას უკვე ხილულად აქცევს. მომავალ კვირას კი ბათუმი სუამის სამიც უმასპინძლებს. შესაბამისად, მომავალ კვირას აჭარა კვლავ ყურადღების ცენტრში მოექცევა. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენს პროგრამაში შემდგომი რამდენიმე წუთი დაეთმობა ანალიზს. სამართლიანობა საზოგადოებისა და ხელისუფლების ურთიერთობაში. ასე დაასათაურა თავისი დღევანდელი სიუჟეტი ია ანტაძემ. როდესაც ოპოზიციის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი რევოლუციამდე თუ რევოლუციის დღეებში საქართველოს მოსახლეობას მხარდაჭერისკენ მოუწოდებდა, მისი მთავარი დაპირება სამართლიანობის დამკვიდრება იყო. იანთაძე სამ შეკითხვას: რას ნიშნავს სამართლიანი ხელისუფლება და რამდენად ასრულებს საკუთარ დაპირებას ამჟამინდელი პრეზიდენტი?
მოქალაქეთა კავშირი ნებისმიერ არჩევნებში სტაბილურობასა და კეთილდღეობაზე საუბრობდა. მოქალაქეთა კავშირისგან გამოყოფილმა ოპოზიციამ კი მთავარ თემად სამართლიანობა აირჩია. კორუფციასთან ბრძოლა, ჩინოვნიკებისთვის დაუსაბუთებელი ქონების ჩამორთმევა, შევარდნაძის გარემოცვის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ეს ის თემები იყო, რომლებიც მოსახლეობას გაცილებით მეტად მოსწონდა, ვიდრე ყალბი დაპირებები ცხოვრების გაუმჯობესების შესახებ. დღეს ახალი ხელისუფლების პირობებში სამართლიანობის განცდა დიდწილად განსაზღვრავს მოსახლეობის ნდობის ხარისხს. ელოდა თუ არა საქართველოს რიგითი მოქალაქე, რომ თუ კი რომელიმე მაღალ ჩინოსანს დაუსაბუთებელი თანხებით შეძენილ სახლს ჩამოართმევდნენ, ამ სახლში პირადად მას ან ვინმე მის მსგავს შეასახლებდნენ. ცხადია არა. ელოდა თუ არა რომელიმე რიგითი პენსიონერი, რომ თუ კი ხელისუფლება შეიცვლებოდა, მასაც იმდენსავე პენსიას დაუნიშნავდნენ, რამდესაც რომელიმე ყოფილი პარლამენტარი იღებდა. ალბათ არა. თანამედროვე საზოგადოებისთვის, მათ შორის ქართული საზოგადოებისთვის, სამართლიანობა ნიშნავს არა კოლექტიური პრინციპით დოვლათის გადანაწილებას, არამედ სწორ დამოკიდებულებას პიროვნულ მოთხოვნილებებთან და საჭიროებებთან. მაგალითად, ახალგაზრდებისთვის სამართლიანია ხელისუფლება, რომელიც თვითრეალიზაციისთვის თანაბარ პირობებს ამკვიდრებს. ბიზნესმენებისთვის სამართლიანია ხელისუფლება, რომელიც ლიბერალურ, კონკურენტულ გარემოს ქმნის. სოფლად მცხოვრები ადამიანისთვის სამართლიანია ხელისუფლება, რომელიც ზრუნავს, რომ სინათლე მის ფანჯრებში ცენტოს ყოველღამ. მეცნიერისთვის სამართლიანია ხელისუფლება, რომელიც მას ღირსეული არსებობის და საქმიანობის პირობებს სთავაზობს. უმთავრესი, რაც სამართლიან ხელისუფლებას ახასიათებს, კანონის წინაშე ყველას თანასწორობაა. სწორედ ეს და არა გათანაბრება დოლათის განაწილებაში. არსებობს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილს არ დაუკარგავს და არც დაუმალავს თავისი ადამიანური სახე. ცენტრშიც და რეგიონებშიც თანამდებობებზე დაინიშნენ ახალგაზრდები, რომლებიც ჯერ კიდევ გუშინ არაფრით გამოირჩეოდნენ თავისი გარემოცვისგან. ახალი ხელისუფლების ადამიანური რესურსი თითოეულ მოქალაქეში ამკვიდრებს განცდას, რომ ისინიც ჩვენნაირები არიან. ეს კი თავის მხრივ ამცირებს მანძილს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის. ნომენკლატურულ იერარქიული კიბე, რომლის ავლას წლები და საგანგებო თვისებები სჭირდებოდა, ბოლოს და ბოლოს გაუქმებულია. ეს ფაქტორი სამართლიანობის სასარგებლოდ მეტყველებს. მაგრამ დღეს არსებული სახელისუფლო ნიადაგი თავში საგანგებო საფრთხესაც მოიცავს. როდესაც ძველ დროში რომელიმე კარიერისტი ნომენკლატურულ კიბეზე იწყებდა მოძრაობას, იგი თანდათან კარგავდა ძველ მეგობრებს და იძენდა ახლებს, კარგავდა ძველ მეზობლებს და იძენდა ახლებს, ნათესავებსაც კი თანამდებობის შესაბამისად ირჩევდა. ამ პროცესს წლები სჭირდებოდა და როდესაც ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე პარტიული ან სამთავრობო ლიდერი ხდებოდა, იგი სრულიად მიუწვდომელი იყო ძველი გარემოცვისთვის. ახალი გარემო კი მისნაირი ადამიანისგან შედგებოდა. დღეს პოლიტიკური პროცესი მეტის მეტად სწრაფად ვითარდება იმისათვის, რომ მავანმა ხელისუფალმა ძველი გარემოსგან უმტკივნეულო გამიჯვნა მოასწროს. შესაბამისად მისი საქმიანობა, წარმატებულიც და წარუმატებელიც, უანგაროც და ანგარებიანიც, გაცილებით ადვილად და სწრაფად აღსაქმელია საზოგადოებისთვის, ვიდრე ძველ დროში. ნიშანდობლივია, რომ დღევანდელის მსგავსი ვითარება იყო ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობისას. მაშინაც ხელისუფლებაში მოვიდნენ ადამიანები, რომლებსაც არ ჰქონდათ გავლილი ნომენკლატურული კიბე და შესაბამისად არ ჰქონდათ დრო თავის გარემოსგან უმტკივნეულოდ გასამიჯნად. ასეთ ვითარებაში ორი არჩევანი არსებობს. პირველი, გაემიჯნო შენიანებს მტკივნეულად და გუშინდელი ახლობლებისთვის დღეს ზეაღმატებულ სახელმწიფო მოუვაწედ იქცე. ასეთი არჩევანი ხელისუფლების მიმართ ძლიერ აგრესიას პატებს. მეორე გზა კი ის არის, რომ არ გაემიჯნო პირიქით, კიდევ მეტად დაუახლოვდე შენს ხალხს და ემსახურო მას. მიხეილ სააკაშვილმა ეს გამოცდა ჩააბარა. როგორ არჩევანს გააკეთებს მისი ახლო და შორეული გარემოცვა, ხალხისგან გამიჯნის თუ ხალხთან დაახლოების. ეს დამოკიდებული იქნება თითოეული ხელისუფლის შინაგან საყრდენსა და პოლიტიკურ ალღოზე. ახალი ხელისუფლების და ხალხის თანასწორი უანგარო ურთიერთობა გაცილებით ღრმად დაამკვიდრებს სამართლიანობის განცდას, ვიდრე თუნდაც ჯოხთაბაიძის მიერ გადახდილი მილიონების გადანაწილება 20-წლარიან პენსიად. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ივნისის დასაწყისში ერაყში სამი ქართველი ჯარისკაცის დაჭრის ფაქტის შემდეგ გაირკვა, რომ სოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში მყოფი ქართველი სამხედროები სხვა ქვეყნების სამხედროების განსხვავებით სოციალურად ყველაზე ნაკლებად დაცული ყოფილა. ამ ფაქტის აღმოჩენამ გააძლიერა იმ პოლიტიკური მოღვაწეების პოზიცია, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ქართველი ჯარისკაცები სხვათა ომში სისხლს არ უნდა ღვიდნენ. ერაყში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების შელახული სოციალური უფლებების დასაცავად ხმაიმაღლეს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებმა, რომლებიც არ იზიარებენ პრინციპში პაციფისტების პოზიციას. კრიტიკის ქარცეცხლში მოყოლული თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა არ უარყოფს, რომ პროტესტს საფუძველი გააჩნია. თუმცა პრობლემის ბოლომდე გადაწყვეტის პირობას ვერ იძლევა. დღეს თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალიკლიკაძე უფრო ვრცლად ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა სახის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ ერაყში მყოფი ქართველი სამხედროები.
თავდაცვის სამინისტროს ნომერ 1 სასწავლო ცენტრი ქალაქ გორის შესასვლელში ყოფილი საბჭოთა სატანკო ნაწილის ტერიტორიაზე მდებარეობს და დიდად არაფრით გამოირჩევა სხვა ასევე საბჭოთა მემკვიდრეობით მიღებული სამხედრო ობიექტისაგან, რომლებიც 12 წლის წინ მიღება ჩაბარების დროს ჯერ რუსმა სამხედროებმა გადასცეს, შემდეგ კი პარამილიტარისტულმა ქართულმა დაჯგუფებებმა და მოსახლეობამ. 12 წლის განმავლობაში თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ რამდენჯერმე სადა ფეხზე დაეყენებინა აღნიშნული ნაწილი, მაგრამ ფული ფულად დაიხარჯა, სამხედრო ნაწილს კი დღემდე არაფერი ეტყობა. როგორც გორში არსებული სერჟანტთა მომზადების ცენტრის უფროსი კაპიტანი გიორგი ბაბუნაშვილი აღნიშნავს, მათი დაჟინებული მოთხოვნით ინფრასტრუქტურის სამმართველომ დაიწყო სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები, მაგრამ ჯერჯერობით სამხედრო ნაწილს მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის კონტინგენტის მომზადება შეუძლია.
როდესაც აქ ჩამოვედით, არანაირი ხელსაყრელი პირობები არ იყო, აქ გადასახური იყო შენობები, არ იყო აბანო, არ იყო წყალი შეყვანილი, ელექტროენერგია, გაზი, სულ ყველაფერი, როიტყვიან ჩვენი დაჟინებული მოთხოვნით შესულდა. ეს გაგრძელდა რა თქმა უნდა და მათ უზრუნველყეს მარტო 30 კურსანტის პირობები.
არადა საბრძოლო შტატის მიხედვით გორის სასწავლო ცენტრმა ორასამდე სერჟანტის მომზადება უნდა უზრუნველყოს. პროფესიონალი სერჟანტები, რომლებიც ყველა ქვეყნის არმიის ხერხემას წარმოადგენს, თვალისჩინევით ჭირდება ქართულ არმიას. საამისოდ გორის სამხედრო ნაწილის ბაზაზე უკვე არსებობს სასწავლო მეთოდოლოგია და მომზადებული კადრები. გერმანიის მთავრობის დახმარებით მეხუთე წელია ხდება ქართველი ოფიცერ ინსტრუქტორების გადამზადება ბუნდესვერის პრესტიჟულ სამხედრო სასწავლებელში. კაპიტანი გიორგი ბაბუნაშვილიც ერთ-ერთი პირველი ქართველი ოფიცერია, ვინც მომზადება გერმანიის სამხედრო სასწავლებელში გაიარა. გიორგი ამბობს, რომ გორის სასწავლო ცენტრის მძიმე ტექნიკით, ტანკებითა და თვითმავალი საზენიტო დანადგარებით დაკომპლექტების შემდეგ სამხედრო ნაწილის პროფილი კიდევ უფრო გაფართოვდა.
სების პროგრამას კურატორობს გერმანელი სამხედრო მრჩეველი. ჩვენ ხელმძღვანელობთ აგრეთვე გერმანული ლიტერატურით მეცადინეობებისთვის, მაგრამ ყველანაირი მუშაობა მიდის ქართული წესდებების მიხედვით. ამ ეტაპზე ჩვენ დასაწყისისთვის აგრეთვე დავიწყეთ უფრო ადვილი, რო იტყვიან სუბუქი ქვეითით, იმიტომ რომ ტექნიკის პრობლემა იყო და მომავალში რა ჩვენ გვაქვს აგრეთვე დაგეგმილი არა მარტო სუბუქი ქვეითი, არამედ არტილერისტები მომავალზოდოთ, ტანკისტები და რა თქმა უნდა ეს ტექნიკა ჩვენთვის ძალიან ხელსაყრელი პირობებს შექმნის.
გორის სასწავლო ცენტრში საბრძოლო ტექნიკასთან ერთად უკვე გამოჩნდა წვმისა და აღჭურვის პროგრამის ბოლო ფაზაზე ამერიკელი ინსტრუქტორების მიერ მომზადებული ჯავშან სატანკო ასეულის მებრძოლები, რომლებმაც ტექნიკის ექსპლუატაცია უნდა უზრუნველყონ. ძლიერი სამხედრო ნაწილის შექმნა საქართველოსათვის სტრატეგიულ ცხინვალის მიმართულებაზე, რაც 12 წლის განმავლობაში წინა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა, აშკარად ზრდის მოსახლეობის დაცულობის ხარისხს და ხელსაყრელია ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. სამხედრო ნაწილის შტატზე ირიცხება 100-მდე მაღალანაზღაურებადი ჯარისკაცი, რომლებიც თავისი შემოსავლის ნაწილს სწორედ გორში დახარჯავენ. შესაბამისად, 3 ივნის სამხედრო ნაწილის ახალი შევსება გორის ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანეს მოვლენად იქცა. მოსახლეობა აღტაცებით ხვდებოდა საბრძოლო ტექნიკისა და პროფესიონალი ქართველი ჯარისკაცების გამოჩენას მათი ქალაქის ქუჩებში.
სიამაყე კი არა, რავი, ჩვენი მომავალი სიბედნიერე და ყველაფრით ვეცდებით, რომ თქვენ გვერდზე იყოს ყველანაირად. თუ რაიმე საშუალება გვექნება.
ძალიან დიდი იმედებს ვამყარებ და აი ღმერთმა ქნას, რომ ცხინვალი დაგვიბრუნდეს და აფხაზები.
თუმცა როგორც ირკვევა, მძიმე ტექნიკის გადასვლა თბილისიდან გორში იმდენად სწრაფად მოხდა, რომ ადგილზე ძვირადღირებული ტექნიკის დასაბინავებელი საცავები მოუმზადებელი აღმოჩნდა. ამ პრობლემის გადასაწყვეტად 3 ივნის სამხედრო ნაწილის საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა გელა ბეჟუაშვილმა და გენერალური შტაბის უფროსმა გივი იუკურიძემ მოინახულეს. მინისტრი დაპირდა ჟურნალისტებს, რომ სულ მალე ტექნიკა გარემონტებულ საცავებში დაიდებს ბინას.
რაც შეეხება საბრძოლო ტექნიკის ბოქსებს, ჩვენ ნახეთ გენერალური შტაბის უფროსთან ერთად დავგეგმეთ უახლოეს ხანში აქ ჩვენ გამოვაგზავნით სპეციალისტებს და დაიწყება კაპიტალური შერემონტება იმ ბოქსების ტექნიკისთვის, რომელიც თქვენ ნახეთ, სადაც შევიდა საბრძოლო ტექნიკა.
გორში განლაგებულ სამხედრო ნაწილს თავისუფლად დახმარება სპირდება შიდა ქალსა და ცხინვალის ზონაში საქართველოს პრეზიდენტის წმუნებული მიხეილ ქარელის, რომელიც ერთ-ერთი ინიციატორი იყო ამ მიმართულებაზე ძლიერი სამხედრო ქვედანაყოფის ჩამოყალიბებისა. მიხეილ ქარელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რეგიონის ადმინისტრაცია ჯარისკაცებს საყოფაცხოვრებრივი პრობლემების გადაჭრაში დაეხმარება.
მაქსიმალურად დაეხმარებით, ჩვენ გვაქვს იმის საშუალებები, რომ მათ მიეხმაროთ, ქვეების პრობლემები მოუგვაროთ, ნაწილობრივ ჩაცმულობის პრობლემები და სხვადასხვა ისეთი ტექნიკური პრობლემები, რომელიც არის დენის, გაზის და სხვადასხვა ისეთი პრობლემები.
წლების განმავლობაში სამხედრო საკითხებში სამოქალაქო და სამხედრო ხელისუფლების შეუთანხმებელი მოქმედება ქართულ არმიას და შესაბამისად სახელმწიფოსაც წისვლის საშუალებას არაძლევდა. საქართველოს ახალი ხელისუფლება კი ყოველ ნაბიჯზე ენერგიულად ცდილობს დაარწმუნოს მოსახლეობა, რომ არმია და ხალხი ერთიანია. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა ეთერს დაუთმობ ჩვენს თბილისელ თანამშრომელს გიორგი გვახარიას. გიორგი გვახარია ჩვენი კულტურული მიმოხილველია. დღევანდელი მისი მასალაც კულტურის სფეროდანაა. სტუდენტური ფილმების მეოთხე რესპუბლიკურ ფესტივალს შეეხება.
სტუდენტური ფილმების მეოთხე რესპუბლიკური ფესტივალი ჩვენ მოვდივართ. რომელსაც წელს მეორე სახელიც ჰქონდა სესილი 2004, ორგანიზატორებმა კანის საერთაშორისო კინოფესტივალს დაამთხვიეს. ქართული ფილმები დიდი ხანია ვერ ხვდება ვერც კანის, ვერც ბერლინის, ვერც ვენეციის ფესტივალების პროგრამებში. სამაგიეროდ ჩვენ ჩვენი ფესტივალი გვაქვს, რომელსაც ორი სახელი აქვს. ყავს მრავალრიცხოვანი სპონსორები და რომლის პროგრამაში წელს თქვენ წარმოიდგინეთ 56 ფილმი იყო ჩართული. მართალია, ამ ფილმების აბსოლუტური უმრავლესობა არა კინო, არამედ ვიდეო ფირზეა გადაღებული. მართალია, ამ ფილმების აბსოლუტური უმრავლესობა 20-30 წლის წინ გადაღებული ქართული ფილმების დონესაც კი ვერ უახლოვდება. კინორეჟისორების დეფიციტ საქართველო კლავაც არ განიცდის. ეს პროფესია ისევ მოდაშია. კინორეჟისორის ხელობას ასწავლიან თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში, სახელმწიფო ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თანამედროვე ხელოვნებისა და შოუ-ბიზნესის აკადემიაში, ბათუმის მემედ აბაშიძის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტში. კინორეჟისორ მერაბ კოკოჩაშვილს, რომელიც თბილისის უნივერსიტეტში ასწავლის, ასეთი მრავალფეროვნება ხიბლავს. იგი დარწმუნებულია, რაც უფრო მეტი კინოსკოლა გვექნება ქართველებს, მით უფრო სწრაფად გადარჩება ეროვნული კინემატოგრაფი.
სულ ფიქრობ, როგორ უნდა მოგმართოთ და ბოლოს გარასვიტებ, მოგმართოთ ასე. ძვირფასო კოლეგებო, მნიშვნელობა არ აქვს. პირველ კურსელები ხართ, მეორე, მესამე, თუ დიპლომატები, მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ერთი პროფესიის ხალხი ვართ. წელს პირველად მხოლოდ ახალგაზრდები, ზოგიერთ შემთხვევაში სტუდენტები ატარებთ და ხართ ორგანიზატორები ამ ფესტივალისა. ეს უკვე დიდი ნაბიჯია, თქვენ ესე იგი ინიციატივა აიღეთ ხელში. მახარებს ის, რომ როდესაც გადავიკითხე, თითქმის 3/4 ეს არის დამოუკიდებლად გაკეთებული ფილმები, ან დამოუკიდებელ სტუდიაში, ან ასე ვთქვათ, კერძო თქვენი ინიციატივით გაკეთებული ფილმები. ეს ერთ-ერთი გადამწყვეტია დღეს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, თქვენ სწორედ დამოუკიდებელ პირობებში მოგიწევთ მუშაობა და ამაში დიდი ბედნიერებაც არის და ბევრი, ასე ვთქვათ, გასაჭირიც გელი თქვენ, მაგრამ თქვენ იქნებით სრულად თავისუფალი.
ჯერ არ ვიცით, იქნებიან თუ არა სრულად თავისუფლები მომავალი ქართველი კინორეჟისორები. ჯერ შეგვიძლია მხოლოდ იმის დადგენა, თუ რამდენად თავისუფალია კინემატოგრაფისტთა ახალი თაობა დღეს. რამდენად სერიოზულია ფესტივალში მონაწილეთა განაცხადი ჩვენ მოვდივართ. ვინ მოდის დღეს ქართულ კინოში? გაგახსენებთ, რომ სტუდენტური ფილმების ფესტივალი პირველად გაიმართა კლუბ სარდაფში 2001 წელს. ის ფესტივალი ძალიან კამერული იყო და ვერავინ წარმოიდგენდა ალბათ, რომ ახალგაზრდების სპონსორებს დააინტერესებდნენ და 3 წელიწადში ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარებდნენ კინოფესტივალს. ასეც მოხდა ფესტივალის პროგრამის მიმართ სპეციალისტებმა უამრავი შენიშვნა გამოთქვეს. კონკურსში მონაწილეები უსამართლოდ მიიჩნევენ ჟიურის გადაწყვეტილებას, მთავარი პრიზებიდან 2-ით ორგანიზატორების ნამუშევრები აღნიშნულიყო. სესილი საუკეთესო ექსპერიმენტული ფილმისთვის თამარ სულამანიძეს, ხოლო პრიზი საუკეთესო მოკლე ფილმისთვის მაია კიკაბიძეს. მიუხედავად ამისა, ფესტივალის ორგანიზაციით ყველა კმაყოფილი იყო. ითქვა, თუ სტუდენტებს შეუძლიათ გამოსცენ ასეთი კარგი კატალოგი, მოაწყონ სამხატვრო აკადემიის სტუდენტთა ასეთი კარგი გამოფენა, მიიზიდონ მედია, ეს სტუდენტები კინოს გადაღებასაც შეძლებენ. თუმცა პროგრამაში ჩართული ფილმებით თუ ვიმსჯელებთ, სტუდენტებს უკვე აქვთ ამის პრეტენზია. წინა წლებისგან განსხვავებით, ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორები დაინტერესდნენ სოციალური პრობლემებით, ტაბუდადებული თემებით. ბევრი რამ ვერ ხერხდება. სტუდენტებს მაინც უფრო საკუთარ თავზე ლაპარაკი უყვართ და ცნობის მოყარეობით თუ ღიაობით ისევ არ გამოირჩევიან. უჭირთ მსახიობებთან მუშაობა. კინოში გადასაღებად, როგორც წესი, თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტის სტუდენტებს იწვევენ. თეატრის მომავალი მსახიობები კი თითქოს ვერ ხვდებიან, რომ კამერის წინ თამაშობენ და არა სასწავლო თეატრის სცენაზე. მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელი ჟიურის თავმჯდომარე თამარ ბოკუჩავა პროფესიით თეატრმცოდნეა, ეთყობა ამ მიზეზით არ გაიცა სესილი 2004-ზე პრიზი ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის. ასეა თუ ისე უფროსი თაობა, ის ხალხი, ვინც ქართულ კინოს მთელ მსოფლიოში გაუთქვა სახელი, სტუდენტ კინემატოგრაფისტებს თეთრი შურით უყურებს. მერაბ კოკოჩაშვილი ამბობს, რომ ახალ თაობას დღეს ყველაფრის თქმა შეუძლია. და თუ ცენზურაზეა ლაპარაკი, აქ უფრო ავტოცენზურა უნდა ვიგულისხმოთ, ვიდრე სახელმწიფოს ჩარევა ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტთა შემოქმედებაში.
ახლა მე ჩემი პირველი ფესტივალი მახსენდება. პირველი ორი ფესტივალი იყო ძალიან მოულოდნელი და სასაცილო, იმიტომ რომ პირველ ფესტივალზე ჩემი ფილმი გააგზავნეს და მე არ გამაგზავნეს. ამ შემთხვევაში ფილმმა მიიღო პრემია, მაგრამ პრიზი მე არ გადმომწეს, იმიტომ რომ თქვენ რომ შენ ისიც გეყოფა, რომ მიიღეოთ ეს ინსტიტუტში დარჩებაო. მეორე ფესტივალზე მე გამაგზავნეს და ფილმი არ ჩამოვიდა.
ხელისუფლება არ ერევა, მაგრამ ახალგაზრდებს პირდება, რომ აუცილებლად დაეხმარება. სესილის გახსნას დაესწრო კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრი გიორგი გაბაშვილი, რომელსაც სურს, რომ მომავალი წლიდან ჩვენ მოვდივართ საერთაშორისო გახდეს.
ამ ფესტივალისა მე მაქ იმედი, რომ კიდე უფრო გაფართოვდება და კიდე უფრო ძლიერი გახდება ეს ფესტივალი. ამ ფესტივალს აქვს პოტენციალი, რომ ძალიან საინტერესო საერთაშორისო ფესტივალიც გახდეს. არასაკონკურსო ჩვენება ამის დასტურია, რაც წელს ხდება. და მაქვს იმედი რომ საქართველოს კულტურის ცენტრადაცვის და სპორტის სამინისტრო ყოველ წელს კიდევ უფრო და უფრო აქტიურად ჩაერთვება ამ კინოფესტივალის მომზადებაში, ჩატარებაში და ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი კულტურულ კალენდარში ქვეყნის ცხოვრებაში.
ოდესღაც რესპუბლიკურ კინოფესტივალზე გამარჯვებულ ფილმს საკავშირო კინოფესტივალზე უჩვენებდნენ. საკავშირო ფესტივალზე გამარჯვებულს საერთაშორისო, მათ შორის კანის, ბერლინის, ვენეციის კინოფორუმებზე. დღეს რესპუბლიკური ფესტივალი აღარ ტარდება. საბჭოთა კავშირი კი არ არსებობს. ამიტომ სესილი 2004-ზე გამარჯვებულებს გულის სიღრმეში შესაძლოა იმედი ჰქონდათ, რომ მათი ფილმები აუცილებლად მოხვდება საერთაშორისო კინოფორუმებზე. სხვა საქმეა, ვის შეიძლება ქონდეს ამის იმედი. წლევანდელ ფესტივალზე ხომ 56 ფილმი იყო კონკურსში, აქედან თითქმის ნახევარი სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ დაწესებული პრიზებით და დიპლომებით დააჯილდოვეს. ეს ძველი ტრადიციაა. ქართულ კონკურსებში ნაწყენი არავინ უნდა დარჩეს. შედეგები კი ასეთია. პრიზი საუკეთესო მხატვრული ფილმისთვის და საუკეთესო სცენარისთვის გადაეცა არჩილ ქავთარაძეს. ფესტივალზე მან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე გადაღებული თანამედროვე ტრაგედია უსათაურო წარმოადგინა. საუკეთესო დოკუმენტურ ფილმად დასახელდა დავით უჯმაჯურიძის დოლი. ერთსაათიანი სურათი ქართული ნაციონალური ბალეტის რეპეტიციას ასახავს. ამ ფილმის ოპერატორი გოგა დევდარიანი ჟიურიმ საუკეთესო ოპერატორად აღიარა. კინემატოგრაფისტთა ეროვნულმა ცენტრმა საუკეთესო რეჟისორად დაასახელა ნიკა ბეჟანიშვილი, ავტორი ფილმისა „გუშინ დღეს“. კრიტიკოსებს მოეწონათ კინორეჟისორ რუსუდან ჭონიას საათნახევრიანი დოკუმენტური ფილმი „აღთქმული ქვეყანა“, რომელიც არალეგალური მიგრაციისა და ტრაფიკინგის პრობლემას ეძღვნება. თუმცა ჟიურიმ ეს სურათი გამარჯვებულებს შორის არ მოიხსენია. საერთოდ ჟიურის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო ბევრი დარჩა. სტუდენტები ისე ღელავდნენ, თითქოს სესილი კანის ფესტივალის ნახევარ ფინალი ყოფილიყო. ეტყობა ფესტივალის პრიზი, საგულდაგულოდ შეხვეული ქანდაკება სესილი ახალგაზრდებისთვის მართლაც რაღაცას ნიშნავს. განსაკუთრებით ქვეყანაში, სადაც 10 წელია უკვე ქართული კინოს გარდაცვალებაზე ლაპარაკობენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თვითონ რადიო მსმენელებო, ერთი წუთით თქვენს ყურადღებას მივაპყრობ საინტერესო ინფორმაციას. რადიო თავისუფლების ქართული გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე მოკლე ტალღებზე დილის 9-დან 10 საათამდე თბილისის დროით 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9595 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. ვიმეორებ, 9595 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. საღამოს 8-დან 9 საათამდე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ 16 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 17725 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. ვიმეორებ, 17725 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. ჩვენი შუაღამის პროგრამა მოკლე ტალღებზე აღარ გადაიცემა, მაგრამ მას ღამის 12-დან 1 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს პირველი არხით მოიწმენთ. რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიოსადგური მწვანე ტალღა, ხოლო საღამოს 8-დან 9-მდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სპორტულ პროგრამაში გუჯა ბერიშვილი ბოლო ხანებში ყოველ კვირას გაგაცნობთ ხოლმე წარსულ ოლიმპიურ თამაშებს, მათში მონაწილე ქართველ სპორტსმენებს, მათ ვინც მედლები ჩამოიტანეს და ასე შემდეგ. დღეს მოსკოვის ოლიმპიადის ჯერია. გუჯა ბერიშვილი გაიხსენებს მოსკოვის ოლიმპიადას, ამ ოლიმპიადის გარშემო შექმნილ აჟიოტაჟს და რა თქმა უნდა სპორტსმენებს, რომლებიც მოსკოვიდან მაშინ ხელდამშვენებული დაბრუნდნენ.
საქართველოს სპორტსმენებმა ყველაზე მეტი 12 ოლიმპიური მედალი 1980 წელს სწორედ მოსკოვში მოიპოვეს. ოლიმპიური ჩემპიონები გახდნენ მშვილდოსანი ქეთევან ლოსაბერიძე, ძიუდოისტი შოთა ხაბარელი და ბერძნულ რომაული სტილის მოჭიდავე ვახტანგ ბლაგიძე. თავისი მეოთხე, ამჯერად ვერცხლის მედალი აიღო სამხტომელმა ვიქტორ სანეოვმა. მეორე ადგილები დაიკავეს აგრეთვე ძიუდოისტმა თემურ ხუბულურმა, შუბის მტკორცნელმა საიდა გუმბამ და ხელბურთელმა ალექსანდრე ამპილოგოვმა. ბრინჯაოს მედლები ერგოთ წყალში მხტომელ ლიანა ცოტაძეს, კალათბურთელ ნიკოლოს დერიუგინს, ფეხბურთელებს ალექსანდრე ჩივაძეს, თენგიზ სულაქველიძეს და რევაზ ჩელებაძეს. რაც შეეხება ზოგად სტატისტიკას, არაოფიციალურ გუნდურ ჩათვლაში, როგორც მოსალოდნელი იყო, დიდი უპირატესობით გაიმარჯვეს საბჭოთა სპორტსმენებმა. მათ სულ აიღეს 195 მედალი. მეორე ადგილზე გასულმა დემოკრატიული გერმანიის ნაკრებმა 126 მედალი მოიპოვა. ბულგარელები კი 41 მედლით მესამე ადგილზე აღმოჩნდნენ. ამ სიაში მომდევნო სამი ადგილი უნგრეთის, პოლონეთისა და რუმინეთის დელეგაციებს უკავიათ. ეგრეთ წოდებული სოციალისტური ბანაკის ქვეყნების პროცენტთა ამგვარ წარმატებას ერთი მარტივი ახსნა აქვს. მოსკოვში არ ჩავიდნენ 50-მდე ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის მსოფლიო სპორტის ლიდერები. ეგ კი არა, მოსკოვის ოლიმპიადას ჩაშლის რეალური საფრთხე დაემუქრა და ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც საბჭოთა არმიის საჯარისო ნაწილები ავღანეთში შეიჭრნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ კატეგორიულად მოითხოვა ოლიმპიური თამაშების გადადება ან სხვა ქვეყანაში გადატანა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მაშინდელი პრეზიდენტის ლორდ კილანინისა და მსოფლიო სპორტის სხვა მაღალჩინოსანთა ძალისხმევის შედეგად თამაშები მაინც მოსკოვში ჩატარდა. მასპინძლებმა მეტისმეტად გამოიდეს თავი და ოლიმპიადის გახსნისა და დახურვის გრანდიოზული ცერემონიალი მოაწყვეს. მიუხედავად ამისა, ნამდვილი სპორტული ზეიმი ვერ შედგა და როგორც დასავლეთის პრესა წერდა, ეს იყო საბჭოთა კავშირის ხალხთა სპარტაკია და გაფართოებული ფორმატით. მოკლედ, პოლიტიკოსთა ამბიციების გამო არაერთი უძლიერესი სპორტსმენი მოსკოვში ვერ ჩავიდა, თუმცა ცხადია, თამაშებზე განაწილებული მედლების ოლიმპიური ღირებულება საეჭო არავის გაუხდია. საეჭო და საკამათო სხვა რამ გახდა. გულისხმობ სამხტომელთა შეჯიბრების საბოლოო შედეგს, რომლის მიხედვითაც ჩემპიონატ ესტონელი იაკ უდმიაე გამოცხადდა. ვიქტორ სანეევს კი ამჯერად ვერცხლის მედალი ერგო. კულუარული ინფორმაციის თანახმად ესტონელი მხტომელი სისტემატურად ხმარობდა აკრძალულ პრეპარატებს. საბჭოთა კავშირის მსოფლიოს ფედერაციამ კი ყველაფერი იღონა, რომ დოპინგის კვალი დაფარულიყო. უდმიაე, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე ლაპარაკს გაორბოდა და ამის გამო არაერთხელ ჩავარდნილა უხერხულ მდგომარეობაში. საქართველოს ძლევოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტის თამას დინარაძის განცხადებით, ძლევოსნური სამყარო მოსკოვის ოლიმპიადის არაოფიციალურ ჩემპიონად ვიქტორ სანეევს აღიარებს, თუმცა სანეევი ამ ოლიმპიადამდე კარგახდით ადრე შევიდა ლეგენდარულ სპორტსმენთა სიაში. ამ სიაში ადგილი ცხადია ერთგზის ოლიმპიური ჩემპიონებისთვისაც მოიძებნება, რადგანაც ეს ტიტული თავისთავად მეტყველებს სპორტსმენის უმაღლეს ოსტატობაზე. სწორედ ასეთი ოსტატობა გამოვალინა ქუთაისელმა მშვილდოსანმა ქეთევან ლოსაბერიძემ, ვისთვისაც ეს ოლიმპიადა მეორე იყო. 8 წლით ადრე მიუნხენში ლოსაბერიძემ მხოლოდ 10 ადგილზე გავიდა. მოსკოვში კი ოქროს მედალი ოლიმპიური რეკორდით მოიგო. თავისებური რეკორდის ავტორი გახდა ვახტანგ ბლაგიძეც. მას 4 მეტოქის დასამარცხებლად სულ 10 წუთამდე დასჭირდა. მეხუთე ფინალურ შეხვედრაში კი 19-1 აჯობა ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტს უნგრელ ლაიოშ რაცს. ფავორიტი თავად ბლაგიძეც იყო, იმ დროისთვის უკვე ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონი ჩატეწონის მოჭიდავეთა შორის. მაშინდელი წესებით მედლები 10 წონით კატეგორიაში თამაშდებოდა. საბჭოთა კლასიკოსებმა 5 წონაში გაიმარჯვეს. ნაკრების უფროსი მწვრთნელის გენადი საპუნოვის თქმით, ყველაზე დამაჯერებლად ბლაგიძე მიჭიდავა. თავად ვახტანგი ოლიმპიურ თამაშებს ასე იხსენებს.
19-1 გამიმარჯვე, რაც და გავხდი ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. ნერვულობდი. მეც და ის და რით დაძაბული იყო ჩვენი ერთმანეთთან ერთად აი გახურებას ვეძახი მომწინათ შეჭიდებას და მომზადება და ნერვულობდი და გამოიქეცა 12 ფეხის ნაბიჯი გავერბინე კედელზე. ამან ფსიქიკურად უკვე და მოლარულად მოტეხა. რაცი ხალჩაზე რომ გამოვიდა უკვე ჩემთან ერთად ხელი ჩამოვარდი ვიგძენი უკვე მუხში კანკალებდა ეს გამოვიყენე მე
ოლიმპიურ თამაშებში ტრადიციულად კარგად გამოდიან ქართველი ძიუდოისტები ასე იყო მოსკოვშიც ჯერ თემურ ხუბულურმა აიღო ვერცხლის მედალი მერე კი შოთა ხაბარელის ჯერის დადგა შოთამ ყველა მეტოქე დაჯაბნა და თუმცა მისგან ასე წარმატებას ბევრი არ ელოდა ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა წინასწარი მონაცემებით ამის მეტი შანსი ხუბულურს ჰქონდა. მან ბელგიელ ვან დე ვალესთან სხვადასხვა ტურნირში 9 შეხვედრა გამართა და ერთის გარდა ყველა მოიგო. ის ერთადერთი მარცხი სწორედ ოლიმპიადის ფინალში იწვნია.
ყოველთვის გულიმდება რომ ოლიმპიური ჩემპიონი ვერ გავხდე ხლა განახედა მაგრამ ვიყავი ისე რომ ყოფილიყავი მქონოდა ტიტულის ეხლა მაგრამ ერთმა ალბათ ესე ისურვა რომ არა ვარ ოლიმპიური ჩემპიონი რა ვიცი
რაც შეეხება თავად ვან დე ვალეს მან ერთ-ერთ ადრინდელ ინტერვიუში ასე დაახასიათა ხუბულური მასთან შეხვედრების უმნიშვნელო წვრილმანიც კი მახსოვს როგორც კი ხელს შეგავლებდა უზარმაზარ ძალას იგრძნობდი საოცრად სწრაფი და მოუხელთებელი იყო წელში გამართული მოდიოდა ასე უმეტესად ქართველები ჭიდაობენ ელგუჯა ბერიშვილი რადიო თავისუფლებისთვის თბილისი
ეს იყო ელგუჯა ბერიშვილის ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა რბენა წინაღობებით რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულდა კარგად სამდებოდეთ ახლა საგანგებოდ ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდებისთვის მომზადებულ პროგრამას შემოგთავაზებთ. ეს პროგრამა თბილისში ეკა წამალაშვილმა და დავით პაიჭაძემ მომზადეს. საგანგებოდ როგორც გითხარით თქვენთვის.
გამარჯობა. თბილისში საბავშვო და მოზართა მუსიკის 93 კვირეული მიმდინარეობს. ის პირველ ივნის ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სიმფონიური მუსიკის კონცერტით გაიხსნა და 7 ივნის ქართული მუსიკის კონცერტით დაიხურება. საბავშვო და მოზართა მუსიკის კვირეული ყოველწლიურად იმართება და სამუსიკო სკოლების მოსწავლეებს, აგარ უკვე 93-ს თავაზობს შანს გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობა. კვირეული პროფესიულ მუსიკას უწევს პოპულარიზაციას და მისი ორგანიზატორი წლების მანძილზე ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი მერი დავითაშვილია. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ნორჩ კომპოზიტორთა კონცერტზე გვექნება საუბარი, რომელიც კვირაულის ფარგლებში კომპოზიტორთა კავშირში შედგა. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმის პროექტის სასწავლო გეგმებისა და პროგრამის მიმართულების ხელმძღვანელთან სიმონ ჯანაშიასთან. სამივნის საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირი ნორჩ კომპოზიტორებს მასპინძლობდა. იქ თბილისის და არა მარტო თბილისის სამუსიკო სკოლების მოსწავლეები საკუთარი ნაწარმოებებით უფროსი თაობის ცნობილი კომპოზიტორების წინაშე წარდგნენ. შემთხვევაში ფორტეპიანოსთან ქართული სამუსიკო გიმნაზიის 19 კლასის მოსწავლე აფხაზეთიდან დევნილი ლალი საბანაძე იჯდა. ვიოლინოზე თათია გვანცელაძე უკრავდა, ჩელოზე კი ქეთი როინიშვილი. ტრიო ლალი საბანაძის კომპოზიციას ასრულებდა.
აი დღევანდელი კონცერტი არის ტრადიციული, სადაც წარმოდგენილი არიან კომპოზიტორი ბავშვები. მე მაგალითად ძალიან მომწონს ეს ტენდენცია, რომ უკვე აი ამ ბოლო წლებში ძალიან ბევრი ბავშვი დაინტერესდა კომპოზიციით. ეს უკვე კარგი ნიშანია, რომ არის ინტერესი პროფესიული მუსიკის მიმართ.
მუსიკათმცოდნე ნინო მესხი ბავშვთა და მოზართა მუსიკის კვირაულის ერთ-ერთი ორგანიზატორია. და მას ისევე როგორც კვირაულის მთავარ ორგანიზატორს, ცნობილ ქართულ კომპოზიტორს მერი დავითაშვილს იამაყება, რომ ბავშვთა და მოზართა მუსიკის კვირაულებზე სხვადასხვა წლებში გამოსული ნორჩი მუსიკოსები მოგვიანებით წარმატებული შემსრულებლები გახდნენ. მერი დავითაშვილი 93 წლის მანძილზე უდგას სათავეში საქმეს, რომელიც სამუსიკო სკოლების ნიჭიერი მოსწავლეების გამოვლენას ემსახურება და ამ საქმის რეალიზაციაში მას კომპოზიტორთა კავშირი ეხმარება.
23 წელიწადზე ვატარებ ყოველწლიურად, არ ფაშეწყვეტურა იცი. ხანახა ფიქრობ კონდი შეიძლება უზადმეტეს არის, მაგრამ ისეთი მსურველია ბავშვებს და იმდენი იღებს მონაწილეობას, ძალაუნებურად ჩვენ პროპაგანდას უწევთ სერიოზულ მუსიკას, კლასიკას, ხალხურ მუსიკასაც და თანამედროვე კომპოზიტორების და არა მოყვარულების მუსიკას არის.
სამივნის კომპოზიტორთა კავშირის საკონცერტო დარბაზში შეკრებილი საზოგადოების წინაშე 30-მდე მოსწავლე წარდგა. კონცერტი ორნაწილიანი იყო. პირველი ნაწილი დაეთმო ნორჩ კომპოზიტორებს, მათ საკუთარი ნაწარმოებები წარმოადგენს. მეორე ნაწილში კი სხვადასხვა სამუსიკო სკოლების მოსწავლეებმა ქართველი კომპოზიტორების, მათ შორის მერი დავითაშვილის, ლელა მაქარაშვილის და სხვების ახალი საბავშვო ნაწარმოებები შეასრულეს.
ანა ფასრაშვილი, ბათუმის სამუსიკო სასწავლებლის მეორე კურსის მოსწავლე. საუბარი და მელოდია ასრულებს
ბათუმში გამოდიოდი კონცერტებზე.
ანა ბათუმიდან თბილისში სპეციალურად ბავშვთა და მოზარდთა მუსიკის 33 კვირაულზე გამოსასვლელად ჩამოვიდა. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა მას დიდი ხანია სურდა და სრული ქალბატონ მერი დავითაშვილის დახმარებით შეისრულა. ცნობილი საბავშვო კომპოზიტორი ფიქრობს, რომ ანას ძალიან კარგი მონაცემები აქვს. სამივნის უფროსი თაობის კომპოზიტორების წინაშე საკუთარი შემოქმედებით 15 წლის გიორგი მიქაძეს წარდგა. ის ქართული სამუსიკო სკოლის მეცხრე კლასის მოსწავლეა. საბავშვო და მოზარდთა მუსიკის კვირაულში გიორგი უკვე მესამედ მიიღო მონაწილეობა, ამჯერად საკუთარი ნაწარმოებით.
სამწელი დაახლოებით რაც წერ, ჩემ პედაგოგი არის ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი ნუნდუაშვილი და ძალიან პოპულარი.
აი ამ საერთო ნაწარმოებს.
ავის განდევნა, ნუ თავიდან ვფიქრობდი დამეწერა რონდო ან რამე მაგის სტილი, მაგრამ მე თავს რაღაცა გამოჩნდა, სხვა რაღაცა დეტალები შევიყვანე და გამოვიდა პიესა. ეს არის უფრო ეშმაკი და კეთილი ადამიანის შებრძოლება გეუბნება და ბოლოს უწყოვთვის იკეთე იმარჯვებს.
გიორგი მიქაძეს სერიოზული გეგმები აქვს. აპირებს გახდეს კარგი პიანისტი, ამის გარდა საგუნდო სადირიჟორო ფაკულტეტზე სწავლა. ანას და გიორგის გარდა კომპოზიტორთა კავშირში სამივნის გამართულ კონცერტში ბევრმა სხვა ნიჭიერმა მოზარდმა მუსიკოსმა მიიღო მონაწილეობა. უფროსი თაობის მუსიკოსებმა მათი მონაცემები შეაფასეს. დასკვნა ასეთია: საქართველოს სამუსიკო სკოლებში კარგი თაობა იზრდება და ეს თაობა სამომავლოდ აუცილებლად გამოავლენს კარგ კომპოზიტორებს. კვირეული გრძელდება. დასკვნითი კონცერტი ქართული მუსიკის კონცერტი 7 ივნის კომპოზიტორთა კავშირში შედგება და მასში მონაწილეობას ნორჩ შემსრულებელთა თბილისის მეოთხე საქალაქო კონკურსის ლაურეატები მიიღებენ. განვაგრძობთ ახალგაზრდა პროგრამას. ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმის პროექტის სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების მიმართულების ხელმძღვანელთან სიმონ ჯანაშიასთან. მას დავით პაიჭაძე ესაუბრა.
ციკო, როდის უნდა ველოდოთ ახალი სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების შედგენას და გამოქვეყნებას საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებისათვის?
ახალი პროგრამების ჩარჩო იქნება უკვე მზად ამ წლის ოქტომბრისთვის.
ჩარჩო ნიშნავს,
რომ ეს იქნება პირველი რედაქცია, რომელიც ხალხში განხილვისათვის და ამ განხილვის შედეგად უკვე ჩასწორებული პროგრამა იქნება მზად დაახლოებით აპრილის ბოლოს. ამ პროგრამის გამოცდა 100 სკოლაში დაიწყება სექტემბრიდან. ერთი წლის განმავლობაში იქნება გამოცდა პირველ, მე-7 და მე-10 კლასებში და უკვე ყველა სკოლაში შევა 2006 წლის სექტემბრიდან.
ციკო, წინასწარ ცნობილია, რომ ახალი სასწავლო გეგმები და პროგრამები უფრო თქვათ ასე მსუბუქი უნდა იყოს, ვიდრე დღეს არსებული. რა შეიძლება გამოიხატოს მისი ეს მსუბუქია? გარდა იმისა, რომ შემცირდება გაკვეთილები, ალბათ მოიკლებს სასწავლო მასალა და მოსწავლეებს შეუმსუბუქდება დატვირთვა.
სიმსუბუ გერთნიშნელოვნად არ იგულისხმება. დღის განმავლობაში შეიძლება თქვათ რომ საათების რაოდენობა მოიკლებს, მაგრამ წლის განმავლობაში ეს არ იქნება კვეთრი შემცირება. პირიქით გაიზრდება დღეების რაოდენობა წლის განმავლობაში. დაემატება ზაფხულში, თქვათ ივნისში, სავარაუდოდ. თუ აქამდე იყო 162 სასწავლო დღე, სავარაუდოდ იქნება 185.
ციკო, ვინ წერს აი ახალ სასწავლო პროგრამებსა და გეგმებს და რას ეყრდნობიან მათი შედგენისას?
განათლების სამინისტროს შეიქმნება ექსპერტების ჯგუფები, აი დღეს გამოცხადდა, ესე იგი ვაკანსია ამ ჯგუფებზე, ეს იქნება ძირითადად მასწავლებლებისგან შემდგარი ჯგუფები. შემდეგ აი ეს ჯგუფები ქმნიან საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფებს, ანუ საზოგადოება, ნებისმიერი დაინტერესებული პირი მონაწილეობს ამ გეგმების შექმნაშიც. ეს არ არის მარტო სამინისტრო, ანუ სამინისტროს ხალხი პლუს საზოგადოება. ჩვენ თქვათ ისტორიის გეგმების შედგენის დროს არის 4-ქაციანი ჯგუფი სამინისტროში, რომელიც შემდეგ ადგენს საკონსულტაციო ჯგუფს ყველა დაინტერესებულ ინსტიტუტთან ერთად. ეს იქნება პედაგოგიური ინსტიტუტები, თუ თქვათ ისტორიის ინსტიტუტი, უნივერსიტეტი, სკოლები თუ მშობლები, და ესენი ყველა ერთად ადგენს პროგრამას. რაც შეეხება თუ რას ეყრდნობა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეყრდნობა ეს ხალხი ქართულ საგანმანათლებლო ტრადიციებს და რა თქმა უნდა თანამედროვე პედაგოგიკის მიღწევებს, საერთაშორისო გამოკვლევებს, სხვა შორის ქართულ გამოკვლევებსაც. აი მაგალითად საათების შემცირება კარგად არის დასაბუთებული ჯანმრთელობისა და განათლების სამინისტროს სპეციალისტების მიერ ჯერ კიდევ 1999 წელს. მათ დასკვნაში წერია, რომ აი ამდენი საათი ბავშვისთვის ერთ ადგილზე ჯდომა არის დამღუპველი მისი ჯანმრთელობისთვის.
ციკო, ახალ სასწავლო გეგმას უნდა მიესადაგოს სასკოლო სახელმძღვანელოებიც. როგორ ფიქრობ, არსებულ სახელმძღვანელოთაგან რომელიმეს ექნება შანსი შეუცვლელად მოერგოს ახალ გეგმებსა და პროგრამებს?
ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ძველი სახელმძღვანელოები ავტომატურად მოერგოს, თუმცა აქაც გარკვეული გამოცდილება ჩვენმა ავტორებმა უკვე შეიძინოს. განსაკუთრებით თქვათ უცხოენების სახელმძღვანელოები უფრო მეტად ითვალისწინებენ თანამედროვე მოთხოვნებს, რადგან ამათი ავტორები ხშირად დადიოდნენ უცხოეთში და ეხმარებოდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ამ სახელმძღვანელოების შექმნაში. არის რამდენიმე სახელმძღვანელო სხვა საგნებშიც, რომელიც ახლოს არის სავარაუდო პროგრამასთან, მაგრამ ძირითადი ნაწილი სახელმძღვანელოების შესაძლებელი იქნება.
ახალი სახელმძღვანელოს შექმნა სჭირდება სულ ცოტა ერთი წელიწადი. თუ თქვენ მოქმედი სახელმწიფოების შეუსაბამოდ მიგაჩნიათ და ამავე დროს ისინი დაშვებულია წელს სოციალური საგანმანათლებლო სკოლებისათვის და ვიცით რომ ახალი სასწავლო გეგმა საბოლოოდ ძალაში შევარდეთ 6 წლიდან, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ჩვენ დაახლოებით 3-4 წლის მანძილზე შესაბამისად 6-4 თაობას ვწირავთ საიმისოთ, რომ აი ამ ძველი და განათლების სამინისტროს აზრით რამდენადმე გამოუსადეგარი სახელმწიფოებით ისწავლოს და შესაბამისად დაბალი ხარისხის განათლება მიიღოს?
სამწუხაროდ ეს ასეა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სავალალო შედეგი არის იმისა, რაც აქამდე კეთდებოდა. ეს განათლების რეფორმა საქართველოში რეალურად დაწყებული 1997 წელს. მაგრამ იმის შემდეგ ბევრი არაფერი გაკეთებულა, ამიტომ ჩვენ ახლა გვიწყებს რეალურად თითქმის ნულიდან დაწყება. ამიტომ ჩვენ იმისთვის, რომ ეს თაობები არ დაიკარგოს, პარალელურად სახელმძღვანელოების შესვლასთან ხდება მასწავლებლების მომზადება. ამოცანა არის ის, რომ ვინც არის ჯერ ის მოამზადოთ იმისთვის, რომ ანუ გადავამზადოთ და ესე იგი მათ გავაცნოთ ახალი პროგრამები.
მომავალი წლიდან აქამდე არსებულ ორ სახელმძღვანელოს თითოეულ საგანში დაემატება სხვა სახელმძღვანელოებიც, რომელთაც მინიჭებული ჰქონდათ თქვა დამხმარე სახელმძღვანელოს გრიფი და ძირითად სამშრომლოს არ წარმოადგენდნენ. ჩემი კითხვა ისეთი: განათლების სამინისტროს ექნება თუ არა საშუალება შეამოწმოს, რომელი სახელმძღვანელოთი რა ხარისხის ცოდნა მიიღო მოსწავლემ? თუ კითხონ დაინახავთ, რომ დაგროვდა მასწავლებელთა მასა, ვინც ირჩევს სუსტ სახელმძღვანელოს და ამზადებს სუსტ ბავშვებს, ამ შემთხვევაში ასაკეთებთ?
ამის პრობლემა არსებობს. ძალიან ბევრი მასწავლებელი ირჩევს ისეთ სახელმძღვანელოს, რომლითაც უფრო ადვილია სწავლება, მაგრამ შედეგიც ხარისხობრივად გაცილებით უფრო დაბალია. ჩემი პოზიცია არის ესეთი, რომ თუ მასწავლებელი კარგად ასწავლის, შეიძლება კარგად ასწავლოს ცუდი სახელმძღვანელოთიც, მაგრამ თუ მასწავლებელი 100% დამოკიდებული არის სახელმძღვანელოზე, აქ უკვე ესე იგი პრობლემა არის მეთოდიკას. სახელმძღვანელო უნდა იყოს ერთ-ერთი საშუალება სწავლების და არა ერთადერთი. და სამწუხაროდ ჩვენი მასწავლებლები ძალიან დამოკიდებულები არიან უმეტესწილად სახელმძღვანელოებს. ანუ პროგრამა უდრის სახელმძღვანელოსა. სინამდვილეში პროგრამა არის ყველაფერი, რასაც შენ აკეთებ იმისთვის, რომ ბავშვმა რაღაც ისწავლოს. და აქედან გამომდინარე არსებობს ეს პრობლემა, რომ ვინც სუსტ სახელმძღვანელოს ირჩევს, ის უფრო დაბალი ხარისხის ცოდნას იღებს ბავშვებშიც.
ამით რადიო თავისუფლების ქართულმა რედაქციამ დღეს თავისი პროგრამა დაასრულა. მადლობთ იმისათვის, რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე.
Слушайте радио Свободная Европа.
Танышер Азадлык радиос.
Слушайте Европа с радио.
Слушайте висеяние разносовой станицы Свободная Европа.
Азадлык радиос.
Вы на хвалях радио Свобода.
Аслушать радио Европа Лидер.
Азадлык радиостанция электронная.
Слушайте радио Брива Эро.
Лапарокопс радио თავისუფლება.
Хава толкалар да.